Рис Ховелес, 2-ші бөлім. Осылай Иса олармен бірге бақшасы бар Гетсимани деген жерге жетті. Сонда ол шәкірттеріне: «Мен ана жерге барып, сыйынып мінәжат еткенше осында отыра тұрыңдар» деп тапсырды. Матай жазған ізгі хабар, 26-шы тарау, 36-шы аят. Ховелес жетім балалар үшін мінәжат ететін қызметпен айналысатын. Джордж Мюллермен танысып болып, және ол оған ықпалын тигізгенімен, Ховелес еш қашан біреудің қызметін қайталауға тырысқан жоқ. Ол Құдайдың оны дәнекерлік мінәжатқа шақырғанын сезді. Құдайға деген сенімі арқылы Ховелес тірі кезінде 1 миллион доллар көлемінде Құдайдың батасына ие болды. Ол Құдайдың баталарын еш қашан теріс пайдаланған емес. Оның қарапайым сенімі жазбаның уәделеріне негізделген. Ол былай деген: «Құдайдың уәделері мен үшін ақшамен бірдей. Ол ешқашан қарызға ақша сұрамаған. Өткен бұл Құдайдың әдісі емес деп санайтын. Мұның орнына ол шын жүректе мінәжат етіп, Құдай алдында жазбаларды келтіріп, өзінің уәделерін оның есіне түсіртетін. Құдай белгілі бір Ховелестің жобасына қажетті мөлшердің 4/3 бөлігін ғана жіберген кезде, ол кейіннен Құдай оған қалған бөлігін міндет түрде береді деп сеніп, бірден сол жобаны бастап кететін. Рис Ховелестің мысалы Құдайға сенім артатын және Құдайдың уәделерінің өз өмірімен тікелей байланысына сенетін кез келген адамды қолдана алатындығын көрсетеді. Әрине, мен Рис Ховелес немесе Джордж Мюллер сияқты адамдардың өмірі әр адам үшін үлгі болу керек деп ойламаймын. Бірақ олардың Құдайдан ояныш, сауығу, көмек пен әшкерелеу туралы сұраған олардың дәнекерлік мінәжат моделі біздің мінәжатқа деген немқұрайлығымызды бетімізге басады. Құдай бізге дәнекерлік мінәжаттың күші неде екенін үйретсін деп мінәжат етейік. Өйткені осы сабақтан өту біздің ұрпағымызды әлі де күтіп тұр. Исаның шәкірттерімен бірге сұрайық: «Ием, бізге мінәжат етуді үйретші».